Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mä oon Emilia Vuorisalmi ja tämä on Doc Emilia Podcast. Mä oon lääkäri ja mä rakastan tehdä tieteestä helposti ymmärrettävää ja viihdyttävää. Tässä podcastissa mä keskustelen eri alojen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, ketä mä ihailen. Doc Emilia Podcast auttaa sua löytämään oman yksilöllisen reseptin terveeseen ja hyvään elämään. Täällä taas Doc Emilia Podcast. Tänään puhutaan sydänsuruista. Sydänsurut on itse asiassa se asia, minkä takia musta tuli itsestä rakkauslääkäri. Ja vieraana on Markus Rantala, evoluutiopsykologi ja dosentti. Olet täältä jo ennalta tuttu ehkä osalle. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja mehän tavattiin itse silloin, kun mä innostuin rakkaustieteestä ja kirjoitin omaa kirjaani, niin silloin me ensi kerran kohdattiin ja sen jälkeen ollaan nähty itse asiassa aika monesti eri otteissa. Ja tänään sä oot täällä mun kanssa keskustelemassa sydänsuruista ja lähinnä siitä, että mitä se tiede siellä sydänsurujen takana sanoo. Miksi ne sydänsurut on niin kivuliaita ja miksi niistä on välillä lähes tuntuu, että niistä on mahdotonta päästä yli. Alkaa ihan, tästä mä menen itsekin niin tunteelliseksi, että pätkii.
Itse asiassa tämä pitää aloittaa ylipäätänsäkin sen, niin minkä takia on olemassa henkistä kipua.
Mm.
Henkisen kipun tarkoitus on sama kuin fyysisen kivu. Eli fyysinen kipu on luonnonvalinnan tuottama sopeuma, että me vältetään satuttamassa itsemme toistamassa asioita, mitkä satutti meitä.
Mm.
Eli nähdään, että jos henkilöltä puuttuu kykyaista ja fyysistä kipua, niin ne itse asiassa on lyhyempi ikäisiä ja ne loukkaa itsensä vakavasti. Koska esimerkiksi sen ei huomaa sitä, että joku terävä sinne pistää, niin se saattaa upota pitkällekin lihakseen ennen kuin henkilö huomaa sitä.
Mm. Mielenkiintoinen kela, koska sit useinhan, vaikka niitä kipuja on ollut, niin tuntuu, että aika monet niitä samoja virheitä kuitenkin toistaa.
Joo, ja nimenomaan tämä henkisen kipun idean on siinä, että evoluution ympäristössä semmoiset henkilöt, jotka ovat kokeneet henkistä kipua, kun ovat toimineet tavalla, mikä on omien geenien eteenpäin siirtämisen kannalta haitallisia, ne on kokeneet henkistä kipua ja sen takia ne on välttänyt toimimasta vastaavalla tavalla tulevaisuudessa. Ja koska nimenomaan tämä lisääntyminen on erittäin tärkeää meidän geenien eteenpäin menemisen näkökulmasta, niin sen takia tässä tapahtuneet tämmöiset virheet niin aiheuttaa voimakkaan henkisen kivun.
Totta. Mutta jotta me ehkä päästään tähän niin kuin vähän syvemmällä, niin meidän pitää ensiksi myöskin keskustella rakkaudesta, koska ilman sitä rakkautta ihan ei olisi niitä sydänsuruja. Ja se on myös aika tärkeää, että missä vaiheessa sitä rakkauden kaarta meidän sydän särkyy. Se oireilu on aika erityyppistä. Haluatko nopeasti kertoa kuuntelijoille, mitkä on rakkauden eri vaiheet tieteen kannalta?
Aivotutkijat, jotka on tutkinut aihetta, niin ne jakaa rakkauden kolme eri osaa. Eli puhutaan tästä himosta, joka joku saattaa sotkea rakkaudeksi. Sitten puhutaan tästä romanttisesta rakkausta, eli ihastumisesta, ja sitten tästä pitkäkestoisesta kiintymyksestä. Ja nämä on fysiologisesti erilaisia, ne näkyy aivoissa erilaisina, ja niissä on mukana eri välittäjäaineet. Ne saattaa olla yhtä aikaa käynnissä, mutta ne voi myös olla erikseen käynnissä. Ne voi jopa yhtä aikaa olla käynnissä ja kaikki kohdistuu eri henkilöihin. Eli henkilö voi kokea himoa yhtä kohtaa, toista kohtaa olla ihastunut ja kolmatta kohtaa ja pitkäkestoisesti kiintynyt.
Kuulostaa ihan optimitilanteelta, ei todella.
Mutta mitä mikään fysiologinen mekanismi aivossa ei tätä niin kuin estä. Ja sen takia, kun ne voi olla yhtä aikaa käynnissä, niin sitten saa ongelmia aikaiseksi.
Mm. Kyllä, varsinkin näiden meidän yhteiskunnan normien puitteissa. Mitäs sitten, jos mietitään, että toi huumavaihe, joka on se vaihe, milloin meidän aivoissa dopamiini ottaa vallan ja meidän kaikki keskittyminen menee siihen meidän rakkauden kohteeseen. Ja me lähes pakkomielteisesti halutaan voittaa tämä vastarakkaus meille. Ja se on varmasti se rakkauden vaihe, josta eniten, tai jota näytetään romanttisissa leffoissa ja josta kirjoitetaan. Se milloin se liekki on oikein sellainen röiskuva. Ja tämähän vaihe yleensä kestää sen keskimäärin 1,5 vuotta. Niin jos henkilö silloin tulee jätetyksi, miltä tämä näyttää meidän aivoissa?
Joo, tämä aika, että kuinka kauan ihastuminen kestää, niin siinä pitää ottaa sellainen asia huomioon, että...
Tuo oli nyt tuommoinen harsh heitto,
joo, mutta se on, mitä oppikirjassa sanotaan. Mutta se vaihtelee tosiaan, että osalla se ihastuminen saattaa olla muutaman tunnin pittainen. Ja jollakin se saattaa kestää vuosia. Ja ilmeisesti siihen vaikuttaa se, miten henkilö käyttäytyy. Ja nähdään esimerkiksi, että mitä enemmän henkilöillä on tämmöisiä vastoinkäymisiä, niin sitä voimakkaampi se rakkaus on ja sitä kauemmin se kestää.
Ja tämä on, niin kuin, tämä on tosi mielenkiintoista, joo, koska niin monet meistä tuntuu olevat täysin addiktoituneita juuri tämän takia niihin haasteisiin.
Joo. Ja nimenomaan syy on siinä, että tämä romanttinen rakkaus on psykologinen adaptaatio siihen, että henkilö muodostaa parisuhteen henkilön kanssa. Jos siinä tulee jotain esteitä, niin aivot suhtautuu siihen, että nostaa näitä välittäjäainepitoisuuksia ja heittelyitä voimakkaammaksi, jolloin henkilö tavoittelee voimakkaammin, että se pääsisi tähän parisuhteeseen. Ja sen takia tehokkain keino, jos henkilö on ihastunut henkilöllä, millä päästään eroon tästä ihastumisen suhteesta, on muuttaa yhteen asumaan.
Käsi tänne ylös nousi. ja muutenkin tämä on varsinkin niin kuin monille nyt varmaan hyvä vinkki sinkuille, ketkä havelee parisuhteesta, että just se, että heittää ne kaikki. Itse kyllä on aina ollut semmoinen, siltikin on löytynyt jotenkin kummallisesti parisuhteeseen, mutta että tavallaan kaikki kortit heti, että tässä olen ja muutetaan yhteen, niin moni mies juoksee pois, koska ei siinä ole sitten enää tavoiteltavaa.
Joo, ja siinä nimenomaan, minkä takia se ihastuminen menee kun muutetaan yhteen, se johtuu siitä, että kun se ihastumisen tarkoitus on muodostaa parisuhde, ja sen jälkeen kun se on muodostunut, niin siellä tapahtuu aivossa neurologisia muutoksia, sen välittäjäaineet muuttuu ja se tulee eri välittäjäaineet ja silloin se muuttuu, alkaa sitten muuttumaan pitkäkestoisessa kiintymyksessä, jos se kumppanin laatu on tarpeeksi laadukas. Mutta jos sitä ei tapahdu, niin sitten yhtäkkiä saattaa herätä sen sammakon vierestä ihmetellen, että mistä koskaan on tullut ihastuttua tämmöiseen henkilöön, koska tämä ihastumishormonit nimenomaan saa tämän sammakon näyttämään prinssiltä ja kun ne poistuu, niin sitten yhtäkkiä se näkyy sen henkilössä ja siellä on virheitä ja kaikkea muuta. Mutta jos sulla on tullut kiintymishormonit mukaan, niin sä näet ne virheet, mutta ne ei haittaa sun, koska sä oot kiintynyt siihen henkilöön.
Mm. Ja tosiaan, jos palataan näihin sydänsuruihin, niin sehän voi olla, että jos me ollaan siinä vaiheessa, että me ollaan tavallaan siellä huumakuplassa, meillä on vielä meidän aivojen etulohkon kuorikerros hämärtyneenä, joten me ei olla nähty vielä, kuka tämä ihminen on oikeasti, ja sitten tulee ero. Niin mitä tapahtuu?
Se on paljon rankempi sen takia, että siinä tulee itse asiassa samat efektit kuin huumeiden vierotuksessa. Eli kun me nähdään se ihastumisen kohde, se aiheuttaa meissä voimakkaan dopamiiniryöpy ja mitä tulee muitakin endorfiineja ja muita. Ja silloin kun me ei saadakaan sitä henkilön seuraa enää, niin se aiheuttaa sellaisen krapulaolosen tunteen, mihin henkilö sitten haluaa helpotusta hakeutumalla, että henkilö seuraa, jotta se saisi saman mieliala.
Tässähän puhuttiin, tällaistakin esimerkkiä on käyttänyt, että jos sulla on mahdollista päästä tämän henkilön seuraan, joka olisi niin kuin huumeaddikti, saisi sen seuraavan annoksen, niin nykyään sä meet someen ja se on sitten vähän kuin saattaisit sen metadonihoidon.
Niin stalkkaat sitä ja yrität.
Niin, ja sitä metadonia sitten subutexia. Siis tämä on mielenkiintoista, että aivoissahan tämä näyttää pitkälti tältä.
Joo, ja sen takia kokaiini on yleensä alettu käyttämään, koska se tuottaa samoja, vaikuttaa samoihin reseptoreihin, mihin dopamiini, mitä tulee ihastumisessa. Ja sen takia se tuottaa hyvän olon tunteen. Ja siinä on mielenkiintoinen juttu, että jos henkilö käyttää kokaiinia paljon, niin elimistö alkaa karsimaan näitä reseptoreita ja sen takia joutuu isompia annoksia saamaan, että tuottaa saman mielenhallan tunteen. Ja sitten loppujen lopuksi, kun on tarpeeksi käyttänyt kokaiinia, niin ei enää pysty itse ihastumaan, koska se ihastumisen aiheuttava mielihyväryöppy ei tule enää niin voimakkaana.
Ei tunnu miltään.
Mikään ei tunnu miltään sitten jossain vaiheessa.
Niin. Miten tälle asialle pystyy tekemään? Onko tämmöinen hormon resetting, on tämmöisestäkin joskus kuullut, mutta ei ole varmaan hirveän pitkälle kehitetty vielä.
Sitten kun se kumppani jättää, niin vähitellen se elimistö alkaa sitten vähentää dopamiinin tuotantoa ja lisäämään reseptorien määrää ja se alkaa se niin kuin säätämään takaisin, mutta siellä menee aikaan, se sitten kutsutaan sen toipumisajaksi.
Ja tutkimusten mukaan myös vaikeinta on toipua, jos on sellainen olo, että ei tiedä, miksi tämä ero tapahtuu.
Joo, ja tämä liittyykin just tähän masennukseen. Eli usein henkilö masentuu tämmöisen seurauksena ja se alkaa ruminoimaan, eli vatvomaan niitä syitä, minkä takia tähän eroon jouduttiin. Ja se onkin luonnonvalinnan tuottama sopeuma siihen, että siinä henkilö alkaa miettimään ja sitten se ratkaisee sen ongelman ja sitten se ei seuraavassa suhteessa toista tätä samaa virhettä. Eli se, että se on, niin kuin kuuluu eron jälkeen setviä sitä ja miettiä, mikä meni pieleen ja muuta. Ja itse asiassa se, mitä evolutiivinen psykiatria tarjoaa tähän, on se, että kun aikaisemmin on pyritty että estää se ruminaatio, ja ajateltu, että kun se ruminaatio pahentaa ne masennuksen oireita, niin evolutiivinen psykiatria pyrkii, että pyritään auttamaan sitä henkilöä, että esimerkiksi parisuhteessa selittää, miten tämä dynamiikka menee ja antamaan sen vastauksen siihen. Ja heti kun se henkilö on saanut sen vastauksen, niin se hyvin nopeasti niin kuin paranee siitä ja elämä alkaa jatkuu, menee eteenpäin. Mutta niin kauan kuin se ei saanut vastausta, se vaan ruminoi. Ja sen takia tämmöinen perinteinen tapa, että yritetään kieltää se ruminaatio. Mutta tietenkin tämä voi tulla liian voimakkaaksi. Eli silloin, jos kehossa on tämä matalasteinen tulehdus, se saattaa aiheuttaa tämä ruminaatio.
Jää päälle.
Eikä se keskity pelkästään mikä sen aiheutti sen masennuksen, eli tämä ero, vaan se saattaa alkaa kaikkia elämän juttuja ruminoimaan. Eli siinäkin pitää terapeutin pystyä tietämään, koska se on adaptiivista, yksilöön hyödyttävää ruminaatia ja koska se on mennyt patologiselle puolelle.
Hmm. Ja niin kuin sanoit, että se matala asteinen tulehdus samalla tässä saattaa pitkittää prosessia. Eli jos haluaa sydänsuruista, tavallaan me ollaan toipumassa, niin silloin myös ruokavalion merkitys on tärkeä, suoliston kunnon merkitys on tärkeä. Meidän se, että me pyritään hengittämällä, meditoimalla, joogaamalla, metsässä olemalla, laskemia stressitasoja. Tämä kaikki tukee sitä meidän toipumista.
Ja itse asiassa liikunta on yksi tehokkaampi.
Niin, se unohtui mun listasta.
Usein tietenkin, jos juoksee pitkän matkan juoksua, niin sen voi päästä tämän runner's high-tilaan, missä saattaa itse lääkitä itseänsä tätä tilaa.
Niin, se on sitä addiktiosta toiseen siirtymistä.
Mutta ilmeisesti erityisesti nämä, jotka on tullut jätetyksi, niin tykkää tämmöisestä pallopelistä ja muusta, missä ne saa hetkellisesti, tai joutuu keskittymään niin, että se ruminaatio jää hetkellisesti, koska se itse ruminaatio ei välttämättä ole niin tehokas. Ruminaatio silloin, kun sä puhut toiselle ihmiselle ja toinen antaa feedbackia, niin se saattaa olla tehokasta. Eli silloinkin terapeuttisesti pitäisi lähteä toisen kanssa lenkille, että pystytte samalla puhumaan siinä, niin se saattaa olla tehokkaammin. Se, että sä lähdet yksi juoksemaan, niin sitä sä mielessäsi vaan pyörität niitä asioita.
Niin kaikki lajit periaatteessa tanssiminen on toinen, kun sä joudut seuraa koreografiaa, niin se on, itse tiedän, että se on tehokasta terapiaa.
No ja tosiaan tietysti ihmisten välillä on eroa, mutta se tiedetään, että se laskee stressiä. Ja eläinkokeessa, esimerkiksi nämä preerianmyyrillä tietysti tutkimuksissa, missä on otettu preerianmyyrät, jotka muodostaa näitä yksiavioisia parisuhteita, otettu kumppani pois, niin se aiheuttaa niille masennuksen, joka näkyy sille, että kun ne nostaa hännästä ylös, niin ne ei tappeleisi vastaan. Taikka sitten, kun sen tiputtaa vesilätäkköön, niin ne ei ui pois, vaan ne kellumaan siihen. Ja ne lopettaa koirat reviirin puolustuksia, niin ne menee ruokahaluun ja sitten ne ei enää muodosta parisuhdetta. Mutta se, mitä tapahtuu, onkin sitten mielenkiintoinen. Eli ne on osoittanut, että niillä nousee stressihormonitaso tosi korkeasti. Ne nousee vielä 2,5-kertaiseksi niillä sen seurauksena. Ja tämä stressi on se, mikä laukaisee sitten, kun se kroonistuu, niin nämä masennuksen oireet. Ja ne on osoittanut, että kun ne antaa tämmöiselle preerianmyyrälle, joka on jätetty ainetta, mikä estää stressihormonin eritykseen, niin ne paranee siitä tätä surusta. Eli se on osoittanut, että se kausaliteetti johtuu tästä stressihormonista.
Eikä toisen sanoen myös kaikki ympäristössä olevat tekijät vaikuttaa, että jos eroja samalla tulee taloudellinen stressi, niin kuin monelle tulee, sehän saattaa olla iso vaikutus. Samalla saattaa olla, että me joudutaan luopumaan muista unelmista. Sitten sanotaan pahinta vielä se, kun menee duunikielta. Sitten tilanne voi olla haastava, mutta uskon myös ainakin itse henkilökohtaisesti, että kun me ollaan tosi pohjalla, niin siinä on myös mahdollisuus tosi hyvään uuteen alkuun. Ja itse asiassa me voidaan sitä kautta nousta uusille tasoille. Miten tämä evoluutiobiologisesti menee?
Joo, tietenkin sillä, että jos tapahtuu kaikki, että menee duunit ja muut siinä samassa, niin ne vaan voimistaa se stressiä ja saattaa aiheuttaa, että se menee patologiseen tilaan, mistä ei mitään hyötyä. Mutta jos me mietitään siis metsästä ja keräilijöillä, jolla tämä stressi ei kroonistunut ja niille ei sairastunut masennukseen tämän seurauksena, niin se mielialan lasku, mitä se kumppanin jättämisestä, niin on voinut jopa hyödyllinen, koska sen jälkeen, jos kumppani vaihtaa parempaa henkilöön, niin ja se mieliala laskee, niin silloin henkilön rima tulee alaspäin ja se on helpompi löytää seuraava kumppani, joka vastaa omaa markkina-arvoa tehokkaammin. Eli siinä mielessä tämä on, voi palvella yksilössä, että ei tavoittele liian laadukasta kumppania kuin mitä pystyy pitämään, jos kerran kumppani on jättänyt sen takia, että vaihtanut parempaa. Ja, mutta toisaalta sitten jossain tapauksessa tämä masennus saattaa toimia signaalina sille jättäneelle osapuolelle, että se kumppani oli arvokas ja se tärkeä. Se saattaa toimia se, että siellä saada henkilö houkuteltua takaisin parisuhteeseen. Mä oon nähnyt tätä käytännössä tuttavilla tapahtumilla, että miespuolinen henkilö on alkanut ryppäämään ja se on yrittänyt ryypätä itse sen hengillä, niin sitten vaimo on heltynyt ja ottanut sen takaisin.
Niin, jänniä käänteitä saattaa tosiaan olla näissä, että vaikka tämä on tietenkin vähän tämmöinen arka teema, tämä markkina-arvo.
Joo, eli ihmiset muodostaa parisuhteen yleensä semmoisten kanssa, jotka vastaa, on samanlaisia markkina-arvoilla. Ja se johtuu tässä kysynnän ja tarjonnan laista. Eli jos kumppani on paljon laadukkaampi ja pystyy saamaan parempia kumppaneita, niin silloin on suurempi todennäköisyys, että se vaihtaa. Mutta jos olette samalla tasolla, niin siinä ei ole niin suurta riskiä, että jättää. Ja yleensä se, joka jättää, on se, joka arvioi oman markkina-arvonsa laadukkaammaksi, että pystyy saamaan paremman kumppanin. Ja se, joka on alempi, on se, joka on mustasukkana ja yrittää pitää sitä kumppaniansa.
Mielenkiintoista, sanotaan näin. Aloin heti miettiä, että mikä mun markkina-arvo on, mutta mä tiedän itse asiassa sen, koska mulla on pieni lapsi esimerkiksi, se on nyt aika alhainen, koska uusilla markkinoilla katsottaisiin, että siitä on turhaa duunia, mutta sitten sä oot joskus sanonut, että mä en muista, mikä se ikä on, joka taas sitten naisella itse asiassa nostaa sitä markkina-arvoa, jos on vielä hedelmällisessä iässä, että sulla on jo yksi lapsi. Tämähän on tämmöistä aika monimutkaista.
Ja siis metsästäjäkeräilijä näkyy siten, että se, kun lapsi ylittää 4 ikävuoden, niin sitten ei ole samanlaista kustannuksia äidille. Se pikkulapsi heikentää. Mutta tosiaan eri eläinlajilla on aika suuria eroja. Esimerkiksi simpanssilla koirat suosii naaraita, joilla on jo jälkeläisiä, jotka on vanhempia jälkeläisiä. Ja se johtuu siitä, että niillä on korkeampi hedelmällisyys ja niiden jälkeläisten henkijäämiskyky on suurempi kuin semmoisella, joka ei vielä saanut ollenkaan jälkeläisiä.
Itse mä sitä mieltä, että ihan kun on nyt täyttänyt 40, niin markkina-arvo alkaa romahtaa, niin sitten tietää ainakin, että on sen oman soulmatein kanssa, jos jonkun.
Mutta täytyy ottaa huomioon se, että miehet on yksinkertaisia.
Niin.
Ja evoluutioympäristössä miesten naismaku on perustunut paljon siihen, mitä nähdään silmiin. Eli miehet ei ole sopeutunut ajattelemaan ikää numerona, vaan se pelkästään se, että onko naisen ulkonäössä nuoruudesta kertovia piirteitä. Ja tämä nykyteknologia mahdollistaa se, että naiset säilyttää terveytensä ja nuoruutensa piirteet pidempään. Jolloin mä olen itse huomannut tämän tapauksessa, kun Iltalehdessä oli juttu tämmöistä japanilaisesta 50-vuotiaasta naisesta, jonka aviomies oli plastikkakirurgi. Ja kun se näytti sen kuvan, niin se näytti sen 20-vuotiaalta. Niin siihen naiseen, vaikka se näki, että se oli 50, niin se suhtautui kuin 20. Eli evoluutioympäristössä miesten ei ole tarvinnut niin kuin miettiä naisen ikää ja kuinka paljon jälkeläisiä saa, vaan pelkästään ne miehet, jotka on kokenut puolensa vetävyyttä niihin piirteisiin, mitkä on yhteydessä nuoruuteen ja hyvää hedelmällisyyttä, se on enemmän jälkeläisiä. Jos ne on vanhemmassa naisessa, niin ne vetoaa miehen edelleenkin samalla lailla.
Tässä on tietenkin aika pelottaviakin esimerkkejä, ei nyt mennä niihin, mutta toivotaan kuitenkin, onhan meidän se rakkauden aivokartta aika laaja, eli nämä geneettiset ja niin kuin, fysiologiset piirteet on niin kuin osa sitä, mutta totta kai siellä on koko psykologia ja arvot ja onhan siellä muutakin, jos puhutaan sitten rakastumisesta nykypäivänä.
Joo, siis aikaisemmin homma oli helppoa, kun ei tarvinnut miettiä, oliko yhteisiä harrastuksia tai kiinnostuksen kohteita. Se on kuin metsästäjäkeräilijä, niin ei se ole mitään merkitystä. Mutta nykyään ihmiset pyrkii etsimään semmoisia, että olisi yhteiset harrastukset ja elämäarvot ja kaikki muut. Ja se homma meni paljon monimutkaisemmaksi.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mulla oli pitkään semmoinen tunne, että mä olisin itse aikoinaan omien sydänsorojeni keskellä tarvinnut tukea kokonaisvaltaisessa toipumisessa. Siksi mä oonkin erittäin iloinen, että nyt mä pystyn nettikurssin välityksellä tuomaan tukea ja ymmärrystä sekä tieteeseen perustuvia käytännön vinkkejä kaikille sydänsorusta toipujille. Kurssi löytyy osoitteesta docemilia.com ja sen voi aloittaa vaikka heti. Ja mä olisin tosi kiitollinen, jos sä vinkkaat kurssista myös ystävälle, joka voisi olla tuen tarpeessa.
Jos nyt mennään takaisin sydänsuruihin ja eroihin, niin myös erot on lisääntynyt nyt viime vuosina.
Joo, itse asiassa on se, mitä evoluutiopsykologia ennustaa. Eli nykyään on helpompi erota kuin aikaisemmin, mutta myös se on se, että ihmisellä on paljon enemmän mahdollisuuksia löytää uusi kumppani, jolloin on pienempi kynnys hylätä huono kumppani ja etsiä uutta itsellensä. Ja jos mietitte ennen vanhaa jossain syrjäkylillä, niitä potentiaalisia kumppaniehdokkaita ei tullut hirveästi vastaan, mutta täällä
Tinderissähän niitä riittää.
Joo, ja silloin se kynnys, että jos oma kumppani ei miellytä, niin se, että vaihtaa toiseen, niin on aika paljon alempi. Ja evoluutioympäristössä tietenkin semmoinen henkilö, jolla on ollut ympäristössä paljon omaa kumppaneita, puolensa vetäisempiä henkilöitä, niin sen on kannattanut vaihtaa. Ja vastaavasti, jos on ollut se paras kumppani siellä ympäristössä, niin silloin on kannattanut pitää se. Mutta nykyään tämä tosiaan tarjonta on ihan hillitön ja siellä on paljon ihmisiä, jotka palaa toista ja kolmatta kierrostakin lisääntymismarkkinoilla, mitä aikaisemmin ei tapahtunut. Aikaisemmin siellä lisääntymismarkkinoilla oli nuoria ihmisiä, nyt on siellä aika ollen kaiken ikäisiä, se tarjonta on ihan hillitön.
Mutta eikö tämä ihmiselle kuitenkin hyvä myös sisäistää se, että on ehkä just tämä meidän, mitä mä sanoisin, vanha esi-isä sisällämme, kuka haluaa vaihtaa sitä kumppania, mutta onko se oikeasti sitten hyvä muuvi, kuka siitä tietää?
Tässä sanotaan näin, että se on hankala sanoa, kuinka paljon evoluutioympäristössä sitä tehdään, koska mehän nähdään, että meidän aivot on muokkautunut siihen, että me ihastutaan ja kiinnytään ja muuta. Niin se viittaa, että evoluutioympäristössä ihmiset on toiminut näin. Mutta se, että kuinka kauan ne parisuhteet ja muut on kestänyt joskus kivikaudella, niin me ei hirveästi pystytä tietämään.
Jos ajatellaan, palataan tähän kiintymisvaiheeseen rakkaudessa. Me käsiteltiin tuossa alussa sitä, että miltä tuntuu, kun eroaa siinä rakkauden huuman keskellä. Mutta sitten aika moni eroaa siinä vaiheessa, että ollaan jo edelty vuosia yhdessä, ollaan niin sanotusti siinä rakkauden kiintymisvaiheessa. Ja sitten syystä tai toisesta menee lusikat jakoon. Niin miltä meidän aivot silloin näyttää? Mitkä on silloin ne suurimmat haasteet?
Joo, koska siinä on mukana sitten eri välittäjäaineet siinä muun muassa oksitosiini ja vasopressiini, niin se tietenkin tuottaa hieman erilaisia tunnetiloja. Ja tietenkin tämmöistä hoitonakin on erilainen, koska me tiedetään, miten tämä systeemi toimii. Ja ei ole tosiaan mikään yllätys, että se on yleinen masennuksen syy. Kumppanin lisäksi menee kaikki, on paljon yhteisiä ystäviä katoa ja usein menee asuntopuoliksi ja kaikki muuta. Että se on aika suuri muutos ja yleensä se osapuoli, joka on se jätetty, on se, joka reagoi, eikä niinkään se, joka vaihtaa pois. Eli se, ja tietenkin tämmöiseen uuden, tehokkaan hoitoon on se uuden kumppanin löytäminen, mutta se on, niin kuin, se on huono terapeutin sanoa, että etsi uusi kumppani, kun se henkilö on siinä tilassa, että se on niin masentunut ja muuta. Mutta se näkyy selkeästi, että se on tehokkaan keino.
Jos mietitään tiedettä, niin pystyisikö arvioimaan, että mikä on se vaihe, milloin voisi olla valmis, että mitkä on ne aivokemialliset tavallaan vaiheet, jotka olisi hyvä käydä ennen kuin se uusi kumppani sitten tuleekin?
sanotaan näin, että toi systeemi on vuosimiljoonia ihmisen muokkaama ja paljon tiedostamaton, että siinä ei voi sanoa mitään dataa, että tämän mukaan olisi joku tietty aika, koska sitten kun se saattaa yhtäkkiä iskeä, kun silmä, salama kilkkaa taivaalta ja se muuttaa aivokemian kerralla, niin sillä vaikka sä olisi mitä miettinyt, niin että pitää olla joku puolen vuoden harkinta-aika, niin se saattaa tulla hyvin nopeasti, taikka sen se voi olla, että se ei tule koskaan.
Sehän on rakkauden kohdalla se viehättävä asia. Joo. Ei voi koskaan tietää.
Joo, ja jos se perustuu johonkin siihen, että sä mietit tietoisesti, että onko nyt oikea aika ja muuta, niin se kertoo, että sä et ole ihastunut. Eli se ihastumissysteemi ei ole mukana. Eli sen takia noiden miettiminen on täysin turhaa, koska silloin kun sä oikeasti ihastut, niin sä et edes mieti, että onko nyt oikea aika, vaan se...
Tai rakastut. Joo, mä käyttäisin melkein tässä sanaa.
Ongelma, että sanaa rakastua käytetään, niin monesti se pitkäkoskinen kiintymiskin käytetään rakastumaan. Mutta nimenomaan se, ne ihastumishormonit, kun tulee, niin sä et edes mieti sitä, oliko nyt oikea. Se voi tulla periaatteessa koska tahansa. Siinä ei ole mitään aivofysiologista estettä, jos on pitkäkestoinen kiintymys, joka menee pois, ettei pystyisi ihastumaan, koska moni pystyy ihastumaan, vaikka niillä olisi pitkäkestoinen kiintymys käynnissä. Ja monessa pitkäkestoisessa suhteessa ihmis ihastuu moniin kumppaniin, mutta se ihastuminen ei välttämättä johda mihinkään. Mm. Eli ne saattaa sitä huolimatta pysyä. Eli siinä ei ole olemassa aivofysiologisen mukaan mitään sellaista, pitäisi olla puolen vuoden harkinta-aika.
Ei niin. Sitten on tietenkin se psykologinen puoli, että jos me ollaan menetetty nämä meidän kemikaalit ja me ollaan tavallaan tietysti mielessä aivan sekaisin lovesta, niin ne ihmiset, joita me vedetään puolemme, saattaa sitten olla semmoisia, joista voi joskus, jos käy hyvä tsekä, ei tietenkin, ne me ollaan ihan täydellisiä kumppaneita, mutta sanotaan, että me voidaan myös silloin ihastua niin sanotusti vääriin tyyppeihin. Ja sitten kun meillä alkaa uusi rakastuminen, mennään tähän sokeaan tilaan puoliksi vuodeksi ja sitten taas herätäänkin ja mietitään, että miten näin kävi.
Joo, eli ihmiset toistaa nämä virheet aika usein näissä parisuhteissa. Se johtuu justiin siinä, kun ihminen ihastuu, niin tämä ihastuminen laittaa tuo etuaivolohko pois käytöstä. Ja silloin ihminen ei pysty välttämättä rationaalisesti ajattelemaan. Se ei pysty näkemään virheitä. Ja se saattaa valikoida samoja piirteitä omaava henkilö, jonka takia se erosi sitten ensimmäisestä liitosta. Mm.
Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen keskustelu, kun sanotaan, että se mitä mä itse tällä hetkellä teen, on yritän auttaa ihmisiä löytämään näitä rakkauskemikaaleja mahdollisimman monista muista lähteistä kuin pelkästään parisuhteesta. Just sen takia, että me ei tavallaan toistettaisi ehkä niitä samoja virheitä ja haettaisi tätä hyvää oloa vaan siitä parisuhteesta. Koska huomaa, miten tavallaan edelleen voimakkaasti meitä vie nämä vietit.
Joo, tässä on nimenomaan nyt. Monet ihmiset hakee nykyään sitä rakkauden ensihuumaa, mutta tosiaan se on helppo ymmärtää silloin, kun tämä luonto on tarkoittanut siten, että ihminen ihastuu, muodostaa parisuhteen, tulee hommaa lapsia ja sitten menee hoitovaihe päälle. Ja tämä on niin kuin miten se tarkoitettu ja luonto on muokannut. Ja tietenkin nykyään, kun lapsiluku jätetään alhaiseksi ja kaikki välttämättä hommaa, niin silloin kun se pitkäkestoinen kiintymys ei välttämättä, siinä ei tapahdu ne, mitä luonto on tarkoittanut, niin se on helppo ymmärtää, että siinä vaiheessa sitten ihastutaan toisiin ja lähdetään uusi suhde, koska se näkyy, että esimerkiksi lasten olemassaolo vähentää todennäköisyyttä, että vähetään kumppania.
Mm. Ja myöskin tuntuu, että vaikka olisikin niitä lapsia, niin silti luovutetaan helpommalla. Joo. Koska nykyään tuntuu, että me halutaan vähän niin kuin kaikkea, eikö vaan?
Joo, ja justiin siinä, että se sitten on tehty helpompaa sitä eroamisesta. Ja toisaalta meidän koko sosiaalinen ympäristö on muuttunut. Aikaisemmin lapsia ei hoitanut pelkästään äiti, vaan koko kylä osallistui jälkeläisten hoitoon. Se oli äitille paljon vähemmän raskasta se, ja se lapsiarki oli kevyempää sekä miehelle että naiselle. Mm. Eli siellä mummot ja muut auttoi, mutta nykyään äiti saattaa yksin hoitaa yksiössänsä lasta ja sen takia, kun se ei ole täysin...
Sitten mietitään, että miksi parisuhde ei kukoista.
Joo, koska se on paljon raskaampaa nykyään se lastenhoito kuin aikaisemmin, koska siellä aika harva nykyään saa enää, että koko suku osallistuu jälkeläisten hoitoon.
Ja mäkin hirveän paljon nykyään, viime aikoina on tosi paljon kuunnellut ympäri maailmaa tulevia esimerkiksi podcasteja, just psykologisia podcasteja tästä niin kuin malleista, että miten periaatteessa tervettä lapselle olisi sitä, että koko kylä kasvattaa lasta. Että se ongelma siinä, että nykyään meillä on joko että on vanhemmat tai sitten, että on vain yksi vanhempi ympärillä. Ja se periaatteessa lapselle olisi hyvä, että olisi mahdollisimman paljon niitä läheisiä kiintymyssuhteita.
Joo, siis metsästäjäkeräilijät on sitten jänneet, kun niitä antropologit, jotka on tutkinut niitä, niin kun ne menee kylään, niin ne sanoo, että ne on usein hankala tietää, että kuka on kenenkin lapsi.
Mm.
Ja se koko mentaliteetti on hyvin erilainen siinä. Ja evoluutiossa ympäristössä se, että no, jos nainen olisi joutunut yksin hoitamaan lastansa, niin se olisi ennustanut, että se lapsenhoito ei tule onnistumaan, koska nainen ei olisi pystynyt metsästäjä keräämään muuta. Ja sen takia ei ole mikään yllätys, että ihmiset masentuu silloin, kun se hoitaa yksin lasta, koska se masennus on signaali muille, että tarvitsee henkistä tukea. Mm. Mutta kun se ei ole ketään ihmisiä näkemässä sitä masennusta, niin se metsästäjäkerällä, jos äidillä oli raskasta, niin se huomasi ne auttoi sitä. Mutta nykyään se signaali ei enää toimi, se pääsee pitkittymään ja se saattaa ostaa kliinisen masennuksen tilaa. Ja on helppo ymmärtää, että semmoisessa tilanteessa alkaa parisuudekin sitten tulla ongelmia.
Niin. Jotenkin tulee vaan semmoinen mielikuva, miten ihanaa se olisi, että olisi aina kerrostaloissakin ovet auki ja lapset juoksis asunnosta toiseen ja oltaisiin yksi iso kylä. Mutta siihen on vielä vähän matkaa. Onneksi on saattaa olla hyviä, voidaan kehittää appeja ja sovelluksia, jotka tukee tätä.
Joo, mutta ilmeisesti se ei kuitenkaan koskaan sama kuin se, että siinä on lähisukulaiset ja muut ympärillä. Että se oma mummo tai oma setä tai eno tai muu, niin se katsoo enemmän sen lapsen perään, enemmän huolissaan sitten kuin
niin.
Vaikka päiväkodin täti.
Niin, eli sukulaisten lähellä on hyvä olla. Ja se on, itse on ainakin se huomannut, että on ollut onnekkaassa asemassa, että lapset on voinut viettää paljon aikaa isovanhempien kanssa. Mutta me vähän mentiin taas lopussa pois sydänsuruista, mutta tämä oli hyvä kattava keskustelu rakkaudesta, sydänsuruista ja evoluutiobiologian näkökulmasta. Ja toivottavasti tuut joku kerta vielä uusiksi, voidaan keksiä lisää hyviä teemoja. Ja niin sydänsurujen keskellä kuin ihan normaali arjessa, niin se yhteisön tuki on tosi tärkeä. Ja se on ehkä se yksi suurimmista ongelmista ja haasteista tänä päivänä. Ja meidän pitäisi tiedostaa se ja tehdä niitä pieniä askelia, millä me pystytään viettämään enemmän aikaa perheen kanssa ja avata niitä ovia, että meillä olisi niin kuin sitä tukiverkostoa ympärillä. Kiitos, että olit täällä vieraana ja toivottavasti tuit joku kerta vielä uusiksi.
No, kiitos.
Moi moi!
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.